SBS Radio.
ልብኹም ክሳብ ክንደይ ጥዑይ ከም ዘሎ ትፈልጡ ዶ? ሕማም ልቢ እቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ጠንቂ ሞት ብምዃኑ ጥዕና ልብኹም ከመይ ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ 2017 ብሃርት ፋውንዴሽን ዝተመወለ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገጾ ሓደ ካብ ሰለስተ ኣውስትራልያውያን ምልክታት ሕማም ልቢ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጡን እዮም። እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ነዚ ክብር እዩ። ሕማም ልቢ ኣብ መላእ ዘመን ህይወት ብዝተዋህለለ ዕድሚኦም ልዕሊ 45 ዝኾኑ ሰባት ዘጥቀ ሕማም እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዕድሚኦም 30 ክሳብ 65 ዝኾኑ ሓደ ካብ 10 ሰባት ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመታት ሓደጋ ሕማም ልቢ ከም ዘጋጥሞም ተነጊርዎም እዩ። ናይ ሃርት ፋውንዴሽን ዳይረክተር ደገፍን ክንክንን ራቸል ፎርማን ከም ትገልጾ ፍርቂ ካብ ብዙሕ ህዝቢ ሕማም ልቢ እንተጋጢሞዎም እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ኣይፈልጡን እዮም።
Most people don't necessarily know that their heart is actually a muscle that pumps blood around the body.
ብዙሓት ሰባት ልቦም ሓደ ካብ ጭዋዳታት ኮይኑ ናብ ኩሉ ክፋል ሰውነት ደም ከም ዝጭንጉዕ ከም ዝኾነ ኣይፈልጡን እዮም። ልቢ ናይ ገዛ ርእሱ ቀረብ ደምን መትንታትን ዘለዎ ኦክስጅንን መግብን ዘድልየ እዩ። ስለዚ ወቕዒ ልቢ ወይ ሕማም ልቢ ዝበሃል እምበኣር እቲ ልቢ ካብ ኦክስጅን ምስ ዝግታእ ዝስዕብ ኮይኑ ምስ ዕድመ እቲ ምዕፃው መተሓላለፊ እንዓብየ ዝኸይድ እዩ። ዘርእን ኣነባብራ ህይወትን ረቑሒታት ከም ሽጋራ ምትካኽ፣ ምውስዋስ ኣካላት ዘይምዝውታር፣ ከምኡውን ዘይጥዑይ ኣመጋግባ ንሕማም ልቢ ካብ ዘጋድዱ ነገራት እዮም። በጋላልፃ ፎርማን ናይ ወለድኻ ታሪክ ተረዲእካ ኣቐዲሞም ዝረኣዩ ምልክታት ምልላይ ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ
ወለዶኻ ሕማም ልቢ ነይሩ እንተኮይኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ድማ ካብ ዘርእኻ ኣብ ንኡስ ዕድመ ሕማም ልቢ ኣጋጢሙ ነይሩ እንተኮይኑ ሓደ ካብ ኣባላት ስድራ ልዑል ኮሌስትሮልን ሕማም ሽኮርን ዝነበሮ እንተሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እዞም ነገራት ኣባኻ ክህሉ እውን ተኽእሎ ስለ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ንምቅላል ናብ ዶክተር ካብ ብምኻድ መርመራ ሕማም ልቢ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። በዚ ድማ ዓቐን ሽኮር ኣብ ደምካ፣ ፀቕጢ ደም፣ መጠን ኮሌስትሮል፣ ክሳብ ክንደይ ብሕማም ልቢ ክትጥቃዕ ዘሎካ ተኽእሎ ንምፍላጥ ዝግበር ስጉምትታት ንምርዳእን ናብ ዶክተር ምኻድ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ብቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ መዓልታዊ ኣስታት 21 ኣውስትራልያውያን ብሕማም ልቢ ይሞቱ። ኣብ ሃርት ሰፖርት ኣውስትራልያ ፕሮግራም ምምሃር ምክልኻልን ምሕዋይን ሕማም ልቢ ኣሳላጢት ክሊኒካል ሳይንቲስት ሾካት ካሃን ብዛዕባ እዚ
most heart attacks involve discomfort in the center of the chest that lasts for more than a few minutes or that will go away.
ሕማም ልቢ ኣብ ማእከል ኣፍ ልቢ ንቑሩብ ደቓይቕ ዝጸንሕ ሕማቕ ምስ ዝስምዓካ ወይ ከምኡ ተሰሚዑካ መሊሱ ምስ ዝመላለሰካ፣ ኣብ ገሊኡ ዘይምእምእ ፀቕጢ ወይ ጭብጥ ዘብል ቃንዛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልእ ኣካላት ሰውነትካ እውን ከም ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ሰብነት፣ ኣብ ሓደ ወይ ኣብ ክልቲኡ ኣዳው፣ ኣብ ሕቆ ዋላ ኣብ ክሳድ ዘይምእምእ ስምዒታት፣ ኣብ ኣፍ ልቢ ዘይምእምእ ስምዒት፣ ዋላ ይሃሉ ኣይሃሉ ሕፅረት ምስትንፋስ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ዝሑል ርሃፅ ምህዋፅን ፍኹስ ዝበለ ርእስኻ ምኽባድን ገለ ካብ ምልክታት እዮም። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ናይ ጡብ ካንሰር ዝፈልጣ እንተኾና እኳ ብዘ ሃርት ፋውንዴሽን ዝተረኽበ መፅናዕቲ ግና ብሕማም ልቢ ዝሞታ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ብጡብ ካንሰር ዝሞታ ብሰለስተ ኣፅፊ ይበዝሓ። ብባህላ ካህን ሰላሕታ ውቕዕ ልቢ ከም ጽዕንዕን ምባል ብደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይረክብ ነገር እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ልሙድ ምውስዋስ ኣካላት ድኻም ዝስምዐን ወይ ክብድብድ ምዝብለን ወይ ኣፍ ልበን ክኸብደን ወይ ቀሊል ንጥፈታት ከም ምንጻፍ ዓራት ወይ ናብ መደቀስ ምኻድ ወይ ኣብ ቦታ ዕዳጋ ምኻድ ኣዝዩ ድኻም ክስምዐን ከሎ፣ ኣብ ገሊእ እውን ናይ ድቃስ ምዝንባዕ ከጋጥም ከሎ ገለ ካብ ምልክታት ሕማም ልቢ እዩ። ምልክታት ካብ ደቓይቕ ክሳብ ኣዋርሕ ክጸንሕ ዝኽእል እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ምልክታት ምስ ዝረኣዩ ኣብ ኣውስትራልያ ባዶ 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 ብምድዋል ሓገዝ ክትረኽቡ ክትሓቱ ፎርማን ትመክር።
A lot of people do ignore those symptoms for a long period of time when in fact if people are having a heart attack the best result
ዝሓት ሰባት ንኸምዚኦም ዝበሉ መጠንቀቕታታት ንነዊሕ እዋን ሸለል ይብልዎም እዮም። እቲ ክኸውን ዝግብኦ ብሕማም ልቢ ምስተሓምም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ሓገዝ ምርካብ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ እዩ። ምልክት ሕማም ልቢ ተራእዩ ሓገዝ ከይተረኽበሉ ግዜ ምስ ዝነውሕ ብኡ መጠን ናይ ሞት ዕድል ይዓቢ። ከም ውፅኢት ነዊሕ ግዜ ምፅናሕ ድሕሪ ምሕካም እውን እንተኾነ ናይ ልቢ መትንታት ስለ ዝጉድኡ ስንክልና የጋጥም እዩ። እቲ ሓደጋ ናይ ልቢ ወቕዒ ነቶም ኣቐዲሞም ሓሚሞም ዝነበሩ ዝገደደ ጸገሚ ብምባል ካህን የብርህ።
There's good news that following rehab they can have a normal life. But if the rehab has not been very good and
ሓደ ጽቡቕ ዜና ኣሎ። ንሱ ድማ ድሕሪ ክንክን ምርካብ ጥዑይ ዝኾነ ህይወት ኩሉ ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ዝግበር ክንክን ጽቡቕ እንተዘይተገይሩ፣ እቶም ጠንቅታት እንተዘይተለልዮምን፣ እቲ ዝውሃብ መድሃኒታት ብግቡእ እንተዘይተወሲዱን ኣብ ዝቕፅል 6 ኣዋርሕ ወይ ዓመት ዝኸፍአ ጸገም ከስዕብ እውን ይኽእል እዩ። ሰባት ካብ ሕማም ልቢ ምስ ሓወዩ ጥዑይ ኣእምሮ ካልእ ረቑሒ ምዃኑ ፎርማን ተብርህ።
There actually are lots of emotional issues for some people as well, you know.
ንገለ ሰባት ብዙሕ ናይ ስምዒት ምትንካፍ ጉዳያት ኣሎ። እቶም ክትንከፉ ዘይክእሉ ዝመስሎም ዝነበሩ፣ ጥይት እውን ዘይትንክፎም ዝስምዖም ዝነበሩ ድልዱላት ሰባት ክትመውት ከም ትኽእል ምፍላጥ ወይ እውን ሕዱር ሕማም ሒዝካ ምንባር ይመጽእ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ስምዒቶም ይትንከፍ እዩ። ሃርት ሳፖርት ኣውስትራልያ ፕሮግራም ነጻ ጥዑይ ልቢ ዝምልከት መደባት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ይካይድ። ብእምነት ሾካት ካህን ናይ መሓዙ ደገፍ ከም ትምህርትን ዘተን ዝበሉ ጉጅለታት ብምፍጣር ሓደ ካብቲ ናይ ሕውየት መስርሓት እዩ። ስለዚ ክሳብ ክንደይ በዚ ጉዳይ ተጓዒዞም፣ ክሳብ ክንደይ ከክንክን ተገይሩሎም፣ እቲ ብዛዕባ እቲ ዝወስድዎ መድሃኒታትን ክኽተልዎ ዝግባእ ኣነባብራ ዝምልከት ኣብዚ መደብ እምነት ኣለዎም። ተመሳሳሊ ጸገም ዘለዎም ብጉጅለ ብምስራዕ ብዛዕባ ሕማም ልቢ ክዘራረቡ ድሕሪ ሕማሞም ዝወስድዎም ስጉምትታት ንሕድሕዶም ምዕላንን ኣድማዒ እዩ። ስለዚ በዚ ጉዳይ ዝመጸ በይኖም ከም ዘይኮኑ ብምፍላጥ ርእሰ እምነቶም ክብ ይብል እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ካብ ኤሽያ፣ ማውሪ፣ ኣፍሪቃ፣ ኣቦርጅን ከምኡ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርን ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዘርኦም ሕማም ልቢ ናይ ምሕማም ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎ። ብዘ ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ዌልፌር ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ 2017 13 ሚእታዊ ሞት ደቂ ተባዕትዮ ኣውስትራልያውያን ብሰንኪ ሕማም ልቢ ኮይኑ ሓንቲ ካብ 10 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብሕማም ልቢ ዝሞታ እየን። ብሕማም ልቢ ዝስዕብ ሓደጋ ሞት ንምጉዳል እወታዊ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዘድሊ ራቸል ፎርማንት ምዕድ።
Everybody can improve lifestyle in some way. One little thing every single day will improve it. So you
know, ከብሰብ ብገለ መገዲ ኣነባብራ ህይወት ከመሓይሽ ይኽእል እዩ። መዓልታዊ ንእሽተይ ነገራት ብምግባር ጥዕና ይመሓይሽ እዩ። ስለዚ ፍጹም ምዃን ኣየድልየካን እዩ። እንተኾነ ሎሚ ብውድዓዊ መገዲ ጥዕናኻ ዘመሓይሽ እንታይ ስጉምቲ ከም ዝወሰድካ ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሃርት ፋውንዴሽንን ሃርት ሳፖርት ኣውስትራልያ ብምእታው ብዙሕ ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል እዩ። ናይ ቋንቋ ትርጉም ሓገዝ እንተደሊኹም ብ13145 ብምሕታት ነቲ ክትዛረብዎ ትደልዩ ትካል ሓገዝ ክገብረልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ባዕልኹም ይኹን ትፈልጥዎ ሰብ ናይ ሕማም ልቢ ምልክት ምዘርኢ ባዶ 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 ደዊ ኢልኩም ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.